Slijedi nastavak izloženja teme hrišćanski život kao neponovljivo ponavljanje Hrista. I slijedit će komentari kao i razgovor s vama na kraju. Izloženje teme koju bismo danas zaokružili, zaključili. Jedan od unutrašnjih naslova teme glasi da hrišćani ponovo i ponovo prepoznaju Hrista. Hrišćani sve do nas, današnjih, neprestano prepoznaju i prepoznajemo Hrista. Primer Luke i Kleope je najbolji primer. Oni su po srcu prepoznali Gospoda koji beše bio uzeo drugo obličje i tada kada još nisu primili, doživjeli Duha Svetoga. A Gospod je oživljavao pismo. Gospod to i danas čini. Tako da slušati Sveto pismo u crkvi znači susretati se sa Gospodom i ličnostima Svetog pisma u Duhu Svetu. Samo pak pismo po sebi, sami tekstovi, svejedno koji, bez Duha Svetoga nisu drugo do slovo zapisano. Dok sa Duhom Svetim oni silno oživljuju i oprisutnjuju ličnosti. To važi i za sve drugo u crkvi. Sve što je prozračeno Bogom, što je oživljeno životom Božim, ima punu vrednost, istinsku vrednost. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je u vezi sa tim isticao da je osnovni ton u simfoniji Evanđelja život. I život i život. Pravoslavlje je život. Pravoslavlje nije strah. Ono ne počiva na zapovestima ne uzmi, ne dotakni, ne približi se. Pravoslavlje također nije psihoza. Pravoslavlje nije fariseizam. Koje bi služilo da druge ljude sprečava da uđu u carstvo Božije. A da pritom sami fariseji, kao što znamo, ne ulaze. Niti su kadri moćni da uđu u carstvo Božije. Gospoda prepoznajemo kao slobodu, i to slobodu smirenu, krotku, i svetitelje kao slobodne na taj način, i sve u crkvi na taj način slobodno, bez razularenosti. Dakle, oslobađamo se za Gospoda, da bismo bili slobodni za Gospoda, u Gospodu. A ne da bismo se hvalili slobodom i da smo slobodni, a da nam ona pritom ne bi bila na korist. Kada je post u pitanju, on nije apsolutni preduslov pričešća. Jeste za preosvećenu liturgiju za vreme posta, ali u kanonima stoji da onaj koji ne dolazi 7 dana na liturgiju i ne pričešćuje se svetle nedelje, mora biti odlučen. To dalje ne znači da ne treba postiti. Ne možemo u tome biti jednostrani i plitki. Sve ima svoje mesto. Potrebna je ispovest, potreban je post, ali je pre svega potrebna vera. Smirenje, ljubav, sve ono što čoveka karakteriše, prošao je sam Hristos. Naravno, greh se ovde izuzima. Greh je ne spojiv sa Hristom u smislu njegovog ličnog iskustva. Za nas je bitno da je Gospod Isus Hristos krotak i smiren, te tako mi ne možemo ništa da iznudimo, ne možemo da ucenjujemo ni Boga ni ljude, ne možemo da se predstavljamo, reklamiramo. Ako postimo, ako se molimo, dakle, da to biva u našoj klijeti, kako Gospod kaže, pred očima Gospodnjim, a ne da nas ljudi vide i da nas po tome onda procenjuju, uzdižu i tako dalje. samo živi, Bogom živi, Bogom, Duhom Svetom živi hrišćanski život, prosvećuje, prosvetljuje, preporađa, obnavlja. I sve ostalo se uklapa u to. I opet sve to mora biti slobodno. Ne možemo, recimo, dete štapom učiti da hoda. Ili ga vezivati da ne bi palo. Tako učeno da hoda nikada neće prohodati. Ali pre svega dete treba da živi. Detetu treba dozvoliti da se kreće. Dozvoliti mu da slobodno troši energiju, da se energije razrađuju u njemu. Kada govorimo o detetu, govorimo o hrišćanima, naravno. O sebi govorimo. I moramo sami živeti životom hrišćanina. Niko to ne može činiti umjesto nas. Dakle, niko se ne može moliti umjesto nas, niti postiti, ispunjavati zapovesti. A kako mi to radimo, treba prepustiti Božjoj ljubavi da proceni i da oceni. Jer su sva bića obuhvaćena tom ljubavlju Božjom. Svako je prizvan na to da li sam rekao da ne dolazite posle pola dva. Ja mogu da zakasnim, ali ne vi, osim izuzetno, ne daj Bože. Ne možete mi dolaziti 35 minuta posle početka. Dakle, niko nas ne može zameniti u poslu, u obavezi, u trudu. Niko, ni vladika, ni patrijarh, ni vlada. Zna se ko je nosilac lične vere, smirenja, molitve. To smo mi sami, i niko ne može umjesto nas da kaže: Gospode, isceli me, ili odnosno isceli ga, ili milosti budi njemu grešnome, a da se to nas ne dotiče, osim rezultata. Mere i merila su potrebiti, jer smo ljudi. Potrebni su nam sveti kanoni, Potrebno nam je Sveto pismo. Ali nam je još potrebniji Sveti Duh. Sveti Jovan Zlatousti, počinjući da tumači Evanđelje po Mateju, kaže da svetim ljudima nije bilo potrebno Evanđelje. Uostalom, nisu ga imali ni proroci, ni apostoli, ni veliki oci. Sveto pismo je nepotrebno onima koji imaju Duha Svetoga. Tvorca, dakle, Svetog pisma. Ljudi koji imaju Duha Božjega poseduju živu reč Božju. Duh Sveti govori šta treba reći kada budemo upitani ili izvedeni da svedočimo. Dakle, Sveto pismo nije tekst, slovo, bukva, pre nego Duh Sveti i reč kao vaploćena reč, ovaploćeni logos, ovaploćeno slovo. Ne zaboravimo da je reč ime za Hrista i ime Hristovo, da je Logos ime Hristovo. I svaka reč u Svetom pismu je dragocena. No, nema smisla tumačiti Sveto pismo samo radi tumačenja i objektivizacije, a da pritom biva udaljavanje reči od žive reči Božije, živog slova Božijeg. Živog logosa Božijeg. Zato ne treba praviti problem od toga što u Jovanovom evanđelju, recimo, nema dela o tajnoj večeri, no ima besede o hlebu života, čega opet nema u drugim evanđeljima. U tom delu evanđelja Gospod kaže da je duh ono što oživljava, a da telo ne koristi ništa. Zato nema smisla ove reči shvatati bukvalno, jer shvaćene bukvalno, one poništavaju sve što je Gospod ranije govorio. Ako Sveto pismo ili pričešće shvatimo kao medikament, ako ga objektivizujemo, izdvojimo, u smislu odoh ja da se pričestim ili da čujem Sveto pismo, onda i sama liturgija gubi na značaju. Samo izmirenje sa braćom gubi na značaju. Sama zajednica biva obesnažena, jer nam to ne donosi život. S obzirom da zanemarujemo Duha Božijeg, a gde je Duh Božji, tamo je i život. Crkva je pre svega zajednica Svete Trojice, a Duh Sveti je taj koji realizuje, oprisutnjuje sve što se dešava. Dakle, sve što se zbiva, jer je organizam u pitanju, a ne nešto što bi se izdvojilo pa se na tome ostalo, što bi se istaklo pa na tome nastojalo, jer to vodi u sektaštvo. Sektaš nije niko drugi do neko ko jedan deo celine istine izdvaja i proglašava ga za celinu. Dakle, jedan sektor izdvoji i proglasi ga za jedino spasavajuću istinu. Jeres, dakle, jeste izdvajanje nečega iz celine, i to nešto postaje nefunkcionalno, nedelatno. Možemo reći da sve, baš sve u jeresima, da je baš sve u jeresima pogrešno. Ne govorimo to mi pre otaca poput Svetog Kirila, koji za Nestorija kaže da je u njegovom, u Nestorijevom učenju sve o Svetoj Trojici bilo tačno. Dakle, ništa o Svetoj Trojici kod Nestorija nije bilo pogrešno. Međutim, živi hrišćanski život je izvor, svetlost, orijentir, rukovodstvo za sve naše delatnosti. Ne priliči nam da se bojimo i da pre svega govorimo, eto, došao je Antihrist i gotovo. Duhovnici koji mladim supružnicima recimo govore nemojte više da se sastajete, došao je Antihrist, nisu duhovnici. Oni greše. Na kraju krajeva, ko je taj duhovnik koji bi smeo to da radi i tako da govori, da ustaje protiv svete tajne braka, da donosi takve zaključke i da mlade ljude, supružnike, čini nesrećnima? Živi život koga daje Sveti Duh jeste orijentir, jeste prosvetljenje. Duh Sveti koji samo kroz život i žive ljude deluje, dajući im razne darove. Ali karakteristika darova je da su različiti. Zato što ne možemo svi biti isti. U vezi sa tim Vladika Nikolaj kaže: ljudi hoće jednakost, ali Bog ne stvara jednakost. U mnogo čemu nismo isti, iako i jesmo. I to što nas čini jednakima u stvari jeste činjenica da smo svi deca Božja. No Duh Sveti daje darove. Po iskustvu svetitelja stoji da su njegovi darovi izvorni. A da se prepoznaju među nama tako što ih mi priznajemo. Mi ih prepoznajemo i priznajemo. Bez toga imamo užasne probleme. Izlazimo iz okvira hrišćanstva i okvira dece Božije. Dakle, nemoj da zatvaraš srce i um pred bližnjim, nego prepoznaj darove koje ima. Nemoj da zavidiš zbog toga. Nije ih on nekom svojom veštinom stekao, ni otkrio. Oni su mu dati. Pomiri se sa tom činjenicom. Ako ti to pođe za rukom, a mora, jer ne možeš dalje, ti ih priznaj. I znaj da je tvoj bližnji trezor, riznica darova. I kad ti god zatrebaju, ti znaš gde ćeš ih naći. Kome ćeš se obratiti za pomoć? Ne budeš li to činio, počećeš sve bližnje da odgoniš od sebe, govoreći: on je ruka, ne treba mi. Ili: on je noga, ne treba mi. On je samo jedno oko, ne treba mi. Članovi jednog tela, koji treba da budu usklađeni da bi organizam rastao i razvijao se, ne mogu biti priznati za istinske članove toga organizma. Oni jednostavno postaju rak ćelija koja se odmeće od celine, razvija strahovit dinamizam proždiranja svih i svega oko sebe, dok ne stigne na kraju da sam u sebe proždere, jer je prethodno sve pojela. Dakle, taj živi odnos prema Evanđelju kao prema ovaploćenom slovu daruje nam Duh Sveti. Kako ne treba prilaziti Svetom pismu, pokazuju nam sekte, sektaši, kojih ima na stotine u našoj Srbiji. Reč je dakle o protestantskom pristupu Svetom pismu. Otac Kiprijan Kern govorio je: ako bi neku knjigu trebalo spaliti, to bi bila Biblija, jer je ona izazvala najviše razdora. Zašto? Zato što joj se nije pristupalo pomoću Duha Svetoga, nego kao prema svakoj drugoj knjizi koja se stavlja pod nemilosrdni sud uma i pojedinačno se o njoj sudi, a da je tumač pritom neko ko ne drži do zajednice, ne drži do kanona tumačenja. Opasno je i preopasno, dakle, kada se nešto objektivizuje, kada se proglasi za cilj po svaku cenu, to znači i tada znači da smo se lišili smisla, da smo izašli iz zajednice blagodati Duha Svetoga, istinske veze sa Svetom Trojicom. Duh Sveti u crkvi dela na svemu i u svemu. Ponajpre je Bogorodica njime začela Sina Božjeg. Mi smo, dakle, oni koji saslužujemo Duhu Svetome, a ne obratno On nama. Mi Duhu saslužujemo. Neizmerne su i neizbrojive dimenzije i razmere živog hrišćanskog života, podsticanoga Duhom Svetim u telu Hristovom, u telu čiji smo mi članovi. Zajedništvo u životu crkve, u životu hrišćana, prepoznaje i sve ostalo. Neko je molitvenik, neko propovednik, neko je milostiv, neko opet lenj i nepažljivi, nemaran, no za sve ima nade. Mnogo je primjera kod svetitelja koji su za poštovanje, ali ne i za podražavanje. Saborovanje sa svima svetima, eto, to je pravoslavlje. A ne pak istaći ovo ili istaći ono, istaći ovoga ili istaći onoga na štetu ostalih i svega drugog. Ne smemo to raditi, ne smemo streljati jedni druge citatima iz Svetoga pisma kako čine protestanti. Protestantu koji se okomi na svoju žrtvu, bitno je da ga ustreli citatom Svetog pisma. Danas imamo slučaj da jedni druge optužujemo pre nego smo išta shvatili u zajedničkoj temi kojom se bavimo. Gde je onda tu duh rasuđivanja? Duh provere. Duh neizvežbanih čula dugim podvizima. Dominira. Dakle, duh, mali duh, naš duh. A veliki duh, sveti duh, upravo čini da se naša čula vežbaju dugim podvizima. Ako ima nesporazuma, treba ih smatrati sporadičnim pojavama. Oduvek je tako bilo u životu crkve, jer su članovi crkve bili nesavršeni, odnosno ljudi koji se usavršavaju. Zato je Berđajev govorio da crkva jeste sveta i nepogrešiva, ali da hrišćani jesu pogrešivi i da nisu svi sveti činjenicom da su članovi crkve, nego da im je potrebno pokajanje i da pokajanjem, kroz pokajanje idu ka svetosti, ode ka svetosti. Ono što za nas ima značaj jeste da je život crkve dinamičan, najdinamičniji, i da on ne ukalupljuje. Ako bi iko mogao da nas ukalupi, to je glava crkve, Gospod Isus Hristos, ali on to ne čini. U našoj crkvi crkveni život, duhovni život, liturgijski život, bogoslovski život je živ i to je važno. Gde god da pogledaš i kakojem god periodu da se uputiš, recimo ka bogomoljačkom pokretu, vidjet ćeš da je on bio Bogom dat. I to tada kada je sve bilo učmalo, kada su se recimo sveštenici bavili politikom. Vrlo strasno, nezajažljivo, Čak je i mitropolit Mihajlo proganjao sveštenike koji su bili iz neke druge stranke. Bilo je takvih primjera. U našim krajinama, recimo, sveštenici su bili narodni tribuni više negoli pastiri i to je imalo posljedice. Smirite se. Bilo je, dakle, malo liturgijskog rada, malo bogoslovskog rada. Zato je Bog dao vladiku Nikolaja da mudro, saborski, zadrži bogomoljački pokret da ne ode izvan crkve. Versko buđenje naroda, dakle, nije bilo dovoljno. Danas imamo drugu situaciju, da se crkveni parohijski život obnavlja i da liturgijski život u njemu igra presudnu ulogu. No, to što mi hoćemo obnovu nije garancija. Moramo znati čime obnoviti i sebe i liturgijski život i kako. Naravno, obnoviti ga onim što je srž same liturgije. Verom, pokajanjem, smirenjem, ljubavlju, zajedništvom. Pre svega zajedništvo. Zajednica je mera svega. Setimo se primjera svetog Simeona Stolpnika, koji je i pored usamljeničkog podviga na stolpu, na stubu, pored osvedočenosti da je bio Boži čovjek, pošao da siđe na poziv okolnih otaca podvižnika. Eto, dakle, primjera zajednice vere, zajednice smirenja, zajednice poslušnosti, zajednice Duha Svetoga. Ne zaboraviti da je zajednica identična reč sa rečju pričešće. Ne sužavati sebe, ne lišavati sebe izvora života. Ne isključivati druge koji su zajedno s vama, s nama, pozvani u život večni. Pozvani za bogatu trpezu gospodnju. Trpezu carstva Božjega. Samo onaj ko bude bio sebičan, izdvojen, neće imati svadbeno ruho. Neće imati blagodati Svetoga Duha. Sebičan će biti isključen iz svega onoga što nazivamo živim životom i životom u Hristu. Merilo našeg odnosa prema okolnom svetu jeste evanđelska mera, vera, evanđelska ljubav, evanđelsko pokajanje, evanđelske suze, evanđelska tuga, kao i evanđelska radost, evanđelska nada. Zato izbjegavajmo fatalizam i razne strahove. Pravoslavlje ne donosi pomračenost i mračnjaštvo i strahove. Nemojmo širiti to. Mrak, strahove, defetizam. Nego širimo živi život. Budimo široka srca. Neisključivi. Ne oni koji insistiraju na zatvorenosti, čistunstvu, isključivosti, na sebičnosti. Na to nas podsjeća apostol Pavle kada kaže: a nije vama teško među nama, nego vam je tesno u srcu vašem, u srcima vašim. I ljudsko srce ume da bude malo, sitno, da zazire. Da napušta podvig proširenja sebe samog i da zaboravlja da je Gospod veći od naših srdaca. Dakle, ljudsko srce nije nesumnjivi, nepogrešivi znak našeg pravoverja. Um naš također nije nepogrešivi znak pravoverja. Samo je gospodnje srce naše pravoverje i gospodnji um naše pravoverje. O tome nam svedoči Duh Sveti u nama i pomaže nam u tom ostvarenju ipostasnoga načela, rekao bi starac Sofronije na osnovu iskustava starca Siluana. U konačnom rezultatu radi se o tome da imamo srce koje obuhvata i raj i pakao, odnosno i raj i pakao nastanjene ljudima, bližnjima. Ili stanja koja nazivamo rajskim i paklenim, koja ispunjuju naše bližnje. I u sadašnjoj generaciji živih, i u prethodnim generacijama, i u budućim. Tako hrišćanin čovjek postaje sve čovjek, novi Adam, blagodatni. Krst nositi nama je dato. Ajde idite malo da se osvežite, vi, idite malo da se osvežite, vi, ajde, odmah, tamo na vazduh, tamo će vam biti interesantni. I ne morate dolaziti u buduće ako će vam tamo biti bolje. Zato je svaka kuknjava zbog krsta koji nosimo, koji nam je dat, neumesno, neubedljivo. Iako je teško, teško je zato što ne ištemo dovoljno sile u Gospoda da nam ne samo postane lako, nego da postane i razlog za slavljenje i hvaljenje Gospoda. Zašto kukati kad znamo da krst vodi u radost, u vaskrsenje? I da za sve vreme nošenja krsta prosijava radost vaskrsenja i prozračuje prostor i vreme. Bez toga časkom se stiže do bezizlaza, a znamo kako se on manifestuje. Naše vreme izobiluje primjerima ne podizanja krsta u znaku u kojem se pobeđuje i kime se pobeđuje i čime, nego dizanjem ruke na sebe. U parohijama naše crkve to se toliko često dešava da već postaje uobičajeno pojavom. Dakle, ne uljuljkivati se, ne zatvarati se, ne jesti sebe samoga, kao da nigde nema izlaza. Greh je zatvarati se u sebe pred živim Bogom, koji nas neprestano svojim okom prozračuje, prosvetljuje. Govoriti da je bilo šta, bilo ko veći, veće od Boga, jeste greh. Ništa nije jače od Boga. Ni milostivije. Zato je sveti Antonije govorio: prostri svoje grehe pred sobom i preko greha gledaj Boga. Kad pomislimo da su naši gresi najveći, hulimo na Boga. Dakle, reći da su oni svemoćni, najveći, da sobom mogu sve da ispune i sve da parališu, je greh. Postavlja se pitanje: pa spasava li nas Bog od greha? Čemu se zbilo ova pločenje? Čemu je bilo ova pločenje? I redom svi događaji života Hristovoga. Zaključno sa raspećem, vaskrsenjem, vaznesenjem. Treba živjeti sa smirenjem, ljubavlju, poverenjem u Boga. a ne podozrevajući. Ne sumnjajući. Postoji li negde upečatljiviji, impresivniji dijalog od onoga između Jova i njegovih prijatelja i gospoda? Dok se Jov nalazi na đubrištu, na bunjištu, sav istrulio gubom. Ne postoji, naravno. Ali postoji li jači dokaz da je Bog onaj koga u njegovom htenju, blagoizvoljenju ništa ne može ograničiti? Ne postoji, naravno. Zato ne podozrevajmo, jer je to demonsko raspoloženje, iznačalno, prvobitno raspoloženje, podozrenje i zavist, zavist i podozrenje, osuđivanje bližnjega, podcenjivanje. U suštini to je egoističko raspoloženje. A rezultat toga jeste potreba za samoidolom, postati idol. Neprilično je da hrišćanin govori da on ima svoja merila i da sve drugo odgovara ili ne odgovara njegovim merilima. Otvoreno srce, rašireno srce, molitva Bogu, molitvama da nam Gospod pomogne da se oslobodimo okova i tamnica ideoloških, moralističkih, ali ne da nas oslobodi od morala, od etike, da nas oslobodi od zloupotrebe etike, krivo shvaćene, da, ali ne i od same hrišćanske etike. Zato razlikujmo hrišćanski moral od moralizma, od pravila pretvorenih u idole. Kako smo pročitali, prokrust
Trizacija.
Da. Oslobađati se pijetizma pojave da se ljudi prave pobožnim, predstavljaju pobožnim, da glume pobožnost, a da su u suštini vrlo podozrivi. Nepoverljivi. Umjesto da sve proveravamo, jer racionalizam ne trpi drugoga pre nego ga ne objektivizuje i proveri, kao što ga ne trpi sve dok provereni ne pristane da bude smešten tamo gde mu je racio namenio mesto, ne pristupajmo tako drugome nego moleći se za njega, imajući milosti prema njemu. Uz pravdu ide milost. I opet milost kao neodvojiva od pravde. Drugčije ne možemo podneti bližnjega. Dakle, ništa manje i ništa drugo do da je Hristos naš život, naše vaskrsenje, naše spasenje, naša radost. Izvolite, glasno. Ajde.
Znači ona je svoj greh i kako je iskajala, ne znam, otišla u pustinju, završila svojim grehom i vratila se na pravi put. Ne, nego mislim da li može neko ko je grešio da se ponovo vrati na pravi put i da mu to oprosti.
Pa rekli ste da može. I slavni primer pokajanja, ispravke naveli. Dalje.
Dobro. Da li se smatra gordošću kada čovjek sebe smatra najvećim grešnikom? Zato što sebe opet postavlja na neki, gleda se malo iz neke druge perspektive, gleda sebe na osnovu drugoga.
Provejava to iskušenje. Zato će nam Otac koji nas ispoveda reći: nemoj dodavati u ispovesti ono što nisi počinio da bi se predstavio grešnijim i ubeđivao da si grešniji. Da, iskušenje gordosti nas ni tada ne ostavlja. Kroz sve što činimo pokušava da svoj kvasac postavi. Da?
Pre svega moramo da naučimo da budemo iskreni prema sebi, pre nego što možemo da budemo iskreni prema Gospodu.
Dalje? Razvijte to.
Pa da.
U iskrenosti se treba podvizavati. Naše je mišljenje da su plodovi toga izobilni ispovedanjem. U svakoj ispovesti Gospod nas utvrđuje u hrabrosti, u rešenosti da se odvojimo od greha i da budemo iskreni. Te tako postajemo svedoci da naša lična ispovest pred sveštenikom i Gospodom lagano prerasta u javnu ispovest. Čovjek više ne može, a da ne bude iskren. I da tada ima, naravno, oči osposobljene da vide razliku između jednog i drugog. I samim tim da vide stanje u kome se neiskren, nedovoljno pokajani čovjek nalazi. I samim tim da vidi svoju udaljenost ili blizinu od Gospoda. I to može da bude dar toliko izrazit da ga onaj koji ga nosi nosi kao teret. Jedan arhimandrit naših dana, malte ne, odgovorio je na pitanje da mu je Gospod dao da vidi srećući ljude ko je od njih bliži ili udaljeniji od Gospoda, i da taj dar uopšte nije bilo lako nositi. Tako dalje. Dalje. Dalje da bude pauza, je tako? Za one koji su od početka tu, da bude prava pauza. Od petnaest minuta. A za one koji su došli kasnije, pauza nije ni nastupila.